אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 21.
Skaitome בעל הסולם הדרבס. Straipsnis Kabalos mokslo esmė. Skyrius iš viršaus žemyn. Klausimus užduoti galima tinklalapyje kap.tv. Atrinkti klausimai bus užduoti pamokos metu. בעל הסולם הדרבי, קבלות מוקסלו סיריו אסמיה, פוסקירס איש ושוס ג'מין. ז'נומה כתבייקס מאוש בייגימס פרדינים מהסומנים. Taip kaip žmogus pirmiau nepradeda galvoti, kaip pastatyti namą, mintimis jis nupiešia būtą tame name, kuris ir yra jo tikslas. Ir po to studijuoja statybos planą tam, kad tas tikslas būtų sėkmingai pasiektas. Taip pat ir pas mus. Po to, kai tikslas mums tapo aiškus, kartu su tuom mums yra paaiškinama, kad kad visa kūrimo tvarka visose savo apraiškose yra nuspręsta iš anksto. Ir tik atitinkamai pagal tą tikslą, pagal kurį žmonija vysysis ir kils aukštyn savo savybėse, iki tol, kol taps sugebantis pajausti, kurie taip, kaip jaučia draugą. Ir tos savybės kaip, kaip kopičių lupakopas, jų daug ir žmogus jomis kyla įveikdamas vieną paskui kitą, kol nepasiekė savo tikslo. Ir žinok, kad tų pakopų kiekybė ir kokybė yra apibūdinama dviem tikrovėmis. Pirmoji tikrovė tai yra materiali, o antra tai yra dvasinio proto tikrovė. Ir kabalos kalboje jie vadinami iš viršaus žemyn ir iš apačios į viršų. Tai yra materijos tikrovė. Tai yra kurio šviesos atleidimo tvarka iš apačios, iš viršaus žemyn, iš pirminio šaltinio, kuris apibūdina šviesos kiekį ir kokybę ateinančią iš kurio esmės. Ir šita šviesa praeina paslėpti vieną po kitos, kol iš jos nesusiformuoja materialiai tikrovė ir materialūs kūriniai. Ravas. Klausimai, taip, mokinys jis kalba apie tai, kad kiekybė ir kokybė yra dviejose tikrovėse. Kas čia per tos dvi tikrovės? Ravas, dvi atsleidimo formas. Mokinys jis sako, kad pirmoji tikrovė tai yra materija, o antroji tikrovė tai dvasinis protas. Tai koks ryšys tarp jų, o galbūt tarp jų nėra ryšio? Pravas ryšys, paprastas. Iš vienos pusės kažkas egzistuoja ir ateina mums, o iš kitos pusės, kaip mes suvokime tą, kas egzistuoja ir susileidžia tarp mūsų arba mūsų atžvilgių, yra skirtumas. Yra skirtumas, kaip tai yra sukurta iš viršaus žemyn ir yra skirtumas, kaip aš tai pasiekiu iš apačios viršų. Magnis, o kam jis tai rašo? Kam skirta? Iš tikrųjų, kam jis tai rašo? Jis rašo čia mums ar dar kažkam. Ravas tavo asmeniškai. Magnis, man asmeniškai. Jis sako, kad kada žmogus stato namą, aš prieš statant namą, aš tai žinoti tu namą pabaigą, aš nežinau, kaip tą namą pastatyti, bet kaip tai susiję? Ravas, gerai, net tau parašyta. Magnis, ne, bet iš tiesų, bet mes kalbam apie dvasinį darbą. Ravas, jis sako taip, kad gamta nėra tokia kaip tu, o gamta tai yra jėga, viena, vienintelė, vieninga, tobula. Tobulu yra vadinama tai, kad ir pradžia, ir vidurys, ir pabaiga, ir kiekvienas veiksmas, visa tai egzistuoja vieną akimirką. Viskas yra išskaičiuota, apskaičiuota ir nėra taip priežasties ir pasiekmės, kai atskleidžia mūsų atžvilgių. Tai tiesiog yra viena tobulybė ir tos tobulybės viduje mes ir egzistuojam. Priešingi tai tobulybė, o kodėl? O tam, kad suprastume, pasiektume, pajaustume, įsisavintume ir valdytume tą tobulybę. o nebūti tokiais, kad nejaučiam, nesuprantam iš jūs nieko. O va, davė mums vos vos gyvenimą, paegzistuoti, va taip kaip mažam vabaliukui. Ir viskas testom. Todėl, nors sistema ir yra tobula, jis save atskleidžia, tarsi jį būtų sugadinta, nes kitaip mes jas negalėtumėm suvokti, kaip tobulėja, keičiasi ir visa tai yra mūsų atžvilgiu. Bet visa tai tik tam, kad mus tų visų pokyčių fone išvystyti. Pagrindinis tai klausimas, kuris kyla, kodėl mes tiek priešingi kūriniai, galėtum būti vos vos priešingi. Ravas niekas tavęs nesukūrė priešingų, bet ta sistema, kuri nori padaryti iš mūsų kūrinį, kuris tiksliai atitiks ją, taip kad mes žinosime, suvoksime, jausime, valdysime visą šitą sistemą. Kaip jie jos sklidime įvairiausiose jos veiksmuose, ji mus va taip suformavo tokiu būdu. Ir ji negalėjo suformuoti mūsų kitaip. Ir viskas. Va taip tai. Pat kaip dabar, kad tu matai save, tu ant dviejų kojų, dviem rankom, 20 pirštų, taip, rankos, akis, ausis ir viskas. Ir su visa žmonija, ir su viskom, kas vyksta. Tai yra, čia ne vienas nėra pamirštas, niekas nepamirštas. Tai yra, tu neturi nieko, kas čia būtų ne savo vietoje, kad tam nebūtų priežasties ir nebūtų pasiekmės. Todėl, kad visi veiksmų priežasties ir pasiekmės yra nukreiptos į tai, kad atvesti kūrinį prie tobulumo. Kad kūriniai būtų tokie pat, kaip ta pati tobula sistema. Tai yra kūrimo sumanimas. O kam to reikia? Kam jis mane padarė? Tavęs neklausė. To neklausė. Čia kaip mažas vaikas, kad neklausė mamos. Ne, jis gali paklausti mamos, bet jie tarsi nusprendė, kad nori jo ir viskas. Taip pat ir sistema nusprendė, kad jis nori mūsų ir štai jį padarėm. Bet mes tai nenorim. Nereikia mums nei nieko tenais. Bet čia klausimų net nėra. Čia yra, mes esam kūriniai, o taip kaip mes esam kūriniai, mes esame sukurti būtent tobulos sistemos tam, kad praeitume visą tą tikslą ir pasiektume visiškai pilnai tobulumą. Na štai ir viskas. Todėl čia yra nusileidimas iš viršaus žemyn ir yra iš apačios viršun. Tai yra tai, ką mes turim atlikti. Ir taip mes mokomės. O kodėl mokomės? Va ta sistema, kuri mūsų suformavo, ji išskaičiavo taip pat ir šitą mūsų vystymosi sistemą, kuri vadinasi mokymosi. Ir tai, kaip mes mokysimės, ir taip, kaip mes būsim nusivylę, ir visa tai. Ir ten programoje, ten taip pat yra toks pat kaip tu, kuris nenori mokytis, arba staiga nori, o vėl po to nebenori. Ir tau atrodo, kad tu kiekvieną sekundę darai ten iš vis. Kažkame, pačiame menkiausiame dalyke, bet kuriame lygyje, tau atrodo, kad tu darytum tu. O tai sistema daro iš tavęs. O tu esi niekas. Tu esi, tau tik atrodo, kad netgi ten, kad tu tenai šukalioji ir netgi net kad nesutinki, tai taip pat čia yra sistema, kuri taip pat buvo sumaniusi, kad čia bus kaip svika, kuris atliksis vienai, kitaip, nenorės kažko. Ji turi, ta sistema tave turi pravesti po įvairiausius veiksmus į kažkokią tam tikrą būsiną. Štai ir viskas. Ir štai pakeliui tavo prireiks ir pašūkauti, ir būti nepatenkintam, ir viskas, ir taip toliau. Viskas jau iš anksto užprogramuota. Ir tai ne tai, kad tu dabar ten pakimtai kažką naujo. Tu vykdai programą tik tai, ir nieko daugiau negu tai. Tavyje ir yra programa. Ir ji atlieka veiksmus. Ir tu juos vykdai neva. O tavo atrodo, kad tu egzistuoji ir kažką darai, tu toks savarankiškas. Sapnas. Tarsi buvome sapne. Mokinys, gerai, aš pasakysiu tiesą, aš ne šiaip savo kalbu. Kada man sako, atsveiko, tu esi mokytas vyras, tu turi gerą logiką, blizgantį protą. O aš jums sakau, aš daug metų bandau suprasti, kas prašyta knygoje Zohar, kas prašyta dešimties sferų moksle. O jūs mums sakote, yra šviesa gražinanti prie šaltinio. Su mano protu? Aš stengiuosi, ne, iš tikrųjų. Tam protas viską. Ravas, neįmanoma, to suprasti neįmanoma. O jis netgi toks protingas kaip aš. Ravas, mūsų internetas nesugeba. Ne, ne tai, kad jis nesugeba. Čia yra ne tas lygis, kurį jis suvokia. O tas mažas obaliukas, taip, kuris šliaužia. Taip, kuris va taip blakė, kuri laipėja. Jis nesupranta, kas yra aukštis. Pas jie yra tik du matavimai, vaikščia plokštumai. Ir taip pat ir mes esame pasaulyje su begaliniu kiekio krypčių. O mes suvokime tik kairę, dešinę, ten kažką ten aukštį, plotį. Mokinys, tai kam tada protas? Kam tada naudoti protą? Ravas, tai tam, ne, tai labai svarbu. Protas yra labai svarbus dalykas. Todėl, kad jis tau suteikia galimybę pasakyti, kad tu savo protu nieko nesuvoki. Tau reikalingi nauji keli, naujas protas. Mokinys, ir kas tada? Ravas, ir tada tu pradėsi suvokti kitus matavimus. Gerai, aš paklausiu kitaip. Žmogus, kuris palieka savo įkūną, jis naudoja savo kūną, savo protę, atlieka kažkokį darbą. Kas vyksta jo? Koks protas? Ką, mano gyvūnui? Kas vyksta po to? Ravas, aš to negaliu paaiškinti. Mokinys, ne, šiaip bendrai. Ravas, aš negaliu to paaiškinti, todėl, kad tu negyvi kitame matavime. Mokinys, o kas yra kitas matavimas? Ravas, todėl tau atrodo, kad šitas kūnas egzistuoja, šitas pasaulis egzistuoja. Ir kad tu esi sujungtas su materija, na ką padarysi? O knys, o kas reiškia protas dvasingume? Kada žmogus palieka šitą kūną, šitą klipą? Kaip siela galvoja? Ką, ar siela galvoja ar ne? Na, duokite bent truputį mums. Ravas, aš negaliu paaiškinti, na, nėra žodžių, nu ką tu? O knys, ar siela galvoja, ar ji turi protą? Ne, iš tikrųjų, ar vos. Truputį. Ravas, pirmin. Iš apačios viršun. Tekstas iš apačios viršun. Ravas, tu matai, iš apačios viršun. Va, kaip tik apie tai, ko tu klausi. Tekstas, po to prasideda tvarka iš apačios aukštin, kuri ir yra kopėčių pakopas atitinkamai, pagal kurias vystosi žmonija, roptamas ir kildama, kol nepasieks kūrimo tikslo. Ir tos dvi tikrovės yra tyrinėjimas visose savo daliniuose apraiškose ir detalėse kabalos moksle. Ravas, na gerai, mums aišku, pirmin. Būtinybė mokytis kabalos mokslo. Priešininkai gali pasakyti, kad jeigu taip, tai visas tas mokslas yra skirtas tik tiem, kas jau nusipelnė kažkokio kurio atleidimo laiptelio. Ir koks būtinumas ir poreikis gali būti pas daugelį tautos užsiimti šitom išaukštintom mokslo. Ravas, o kum tas mokslas padeda tam, kas nėra dvasingume, kas nėra pasiekime? Jeigu aš pasiekime, aš einu į pasiekimo pasaulį, į aukštesnį pasaulį, aš jaučiu, aš suprantu, arba aš nejaučiu, nesuprantu, bet galiu pajausti ir suprasti. Aš jau vietoj, tada man reikalingas taip kažkoks, o ten kelrodis, žemėlapis ar kažkas. O jeigu aš nesu ten, tai ką man tai? Ką laukti, kol aš ten būsiu? Tada ką mums visą tai reikia? Tekstas, bet tautoje egzistuoja bendra nuomonė, kad religijos ir toros esmė yra tik tais veiksmų teisingume ir priesakų vykdyme niekom nelydimas arba turi išeiti iš tom. Jeigu taip susiklosti reikalai, tada teisus būtų tie, kurie sako, kad jiems pakanka mokytis tik atvirą toros dalį. Tai, kas tik liečia veiksmus. O iš tiesų tai nėra taip. Jau išminčiai pasakė, kad koks kūrėjų yra skirtumas, kaip yra užmušamas, atnešamas aukoti gyvūnas ar per gerklę, ar per krūtinę. Nes priesakai duoti ne dėl nieko kito, tik tais kaip su jais sujungti arba išvalyti kūrinius. Ravas, čia mokymosi klausimas nėra, kad žinoti kažkurios dalykus, bet čia klausimas tame, kad sujungti, pakeisti savybės. Čia ne proto, o va, žmogaus savybėse. Kai čia kalba eina apie žmogaus požiūrį į save, į kitus, į pasaulį, jo įsipareigojimai kitų atžvilgių, ryšiai kitų atžvilgių. Apie tai eina kalba. Pokyčiai. Tai yra galų gale, tai yra vadinama žmogaus ego išteisimu. Žmogaus egoistinės prigimties teisimu, kuri galvoja tik apie save. Jie pakeisti, kad priartėtų bent jau prie kažko kitų naudai į bendradarbiavimą, sakytais į kitų supratimą. Tai apgailestaujant mes matome, kad pasaulis kaip tik yra visam tam priešingas. Todėl reikalingas kabalos mokslas, kad tai išdarkymą išteisyti. O kas nedaro to, mes matome, kad likusios dalis tai iš vis nedirba tą kryptimį. Ir tas, kas užsiema tik praktiniais priesakais, palieka, atsilieka ir tampa netgi dar grubesniais. Tiesa, štai tau dar vienas tikslas po priesakų vykdymo. Ir tas veiksmas yra tik pasiruošimas pasiekti tą tikslą. Tai jeigu taip, tai savaime suprantama, kad jeigu veiksmai nėra nukreipti į norimo tikslo pasiekimą, tai yra lygiai reikšmiška tam, kad nieko ir nebūtum padaręs. Ramas, tai yra neskirti taip tikslui pasiekti, taip? Tekstas. Todėl Zorė pasakyta, kad priesakas be ketinimo, tai tas pats, kas kūnas be sielos. Ir jeigu jau taip, tai veiksmą turi lydėti ketinimas. Kravas klausimai. Taip, viskas aišku.
Pagrindis,
kad aš skaitau išvalyti kūrinį, aš galvoju apie išorinius žmonės, tarkim. Paskutinių 100 metų žmonės dėjo pasangas, kad būti labiau žmogiškiams ir būti virš gyvūnų. O šiandien, kalbant su savo draugais, aš matau, kad visą laiką tendencija yra priešinga eiti į gyvūnišką pusę. Viskas judo kažkur, tiesiog susilyginti su gamta, tapti gyvūnais. Aš matau atitolimą ir aš nežinau, kaip aš galėčiau kažką duoti žmonėms, tarsi aš jiems nereikalingas. Karavas, o kodėl tu galvoji, kad jie turėtų priartėti prie to, kad būti švaresni, kad būti tikslesni? O kodėl, iš kur? Jeigu noras gauti visada auga, tai jis ir auga. Žmonės tampa grubesniais. Jeigu kažkada gėdijosi ten kažkokius veiksmus daryti, ten žmonių akise, kad žmonės žinojo, o šiandien tai visiškai ne. Čia kaip gamta, ir tai ir gerai. Mes jau bent žinome, kur mes esam ir kiek mums reikia išteisimo. Tam, kad anksčiau buvo tas pats, bet mes tarsi tai slėpėme ir nuo savęs, ir nuo kitų. Todėl būtent šitoje kartoje, kas yra vadinama, kad kartos veidas kaip šuns snukis, būtent toje kartoje ir turi ateiti kabalos mokslas ir padėti išsitaisyti. Todėl, kad ateiname prie tokios situacijos, kai matome, kad tai yra jau žmogiško vystymosi pabaiga. Tai suprantama dabar jau ir mokslininkam, suprantama psichologam, suprantama ir netgi ekonomistams, ir žmonėms užsiimantiems auklėjimo, ir netgi politikams. Tai yra, mes atėjome prie būsenos, kada daugiau nebėra jokio vystymosi, tokio logiško, racionalaus, nieko tokio nėra. Ir tai kaip tik kalba apie būtinybę metodikai. Poreikį metodikai žmonijai. Gerai? Taip.
Joav mi Tel Aviv šoel, bala sulam za la piska kodemet.
Joav iš Tel Aviv klausia, bala sulamas prieš tai būsime paskyrė rašė. Kol jam nepasirodys išorinis pasaulis ir kūriniai žemais. Jeigu aš pasaulį pajausiu žemu, tai ką man daryti? Ar vas nieko nedaryti? Tu gali pradėti taisymą, o kada tu ištaisai save, tu atskleisi dar šitą žemą pasaulį. Negalvok, kad jeigu tu pasaulį dar neslėti žemu, pačiame dugne, tai tau neįmanoma pakilti. Visiškai ne. Tu gali pradėti kilti. Ir pakilime tu dar atleisi kritimus ir dar kokius, kad visas pasaulis ir viskas, kas užpildo šitą pasaulį, šis nesugeba atskleisti. Mokinys jis klausė, ar verta dėti pastangas matyti tikrovę tokią? Ravas, ne. Mums reikia siekti tik ištaisimų. Na, o pakeliui ištaisimus mes atskleisim. Ir labai, labai galingai visą pasaulio nekingumą. O šilo klausė, veiksmai turi būti lydimi kirtinių. Ar kalba ateina apie mūsų besimokančią skapulą, o jeigu taip, tai kaip mūsų darbas gali būti efektyvus išoriniam pasauliu? Ravas, trumpiau. Lai mokosi ir pakeliu, jie visą tai pamatys. Visą tą praeis painiava, visas nekingumas ir jie visą tai supras. Mūsų metodika negali nusileisti žemyn, o tam, kad nusileisti žemyn, reikalinga šviesa tam, kad atpažinti mažiausius dalykus, pačius geriausius. Visi turi būti su prožektoriumi, su tokiu stipriu, kad galėtų matyti tas vidines savybės, galėtų jas pažinti. O kitaip tai ne. Žmonija yra, atleiskit, bet mėšlė ir nejaučia, kad smirda. Na gerai, kanalizacija. Na, nežinau, kad dar yra ir toks apibrėžimas, bet, tarkim, 22 puslapis. Ir suprantama taip, kad ketinimas turi būti tikras, suteikti jam malonumą. Jie pasakė išminčiai, kad atskirsiu jūs nuo kitos tautos, pašvesdamas jūs savo, kad atitolimas būtų mano vardan. Kad žmogus nepasakytų, kad negalima valgyti kiaulienos, bet ką padarysi, kuries man įsakė. Nes jeigu užrausta valgyti kiaulieną dėl jos nešvaros, tai toks ketinimas nepadės priesako vykdymai. Ir taip kiekviename priesakė. Ir tik tada yra priesako, yra jaučiamas priesako vykdymas, kad yra reikalavimas tikslas ir tada jo kūnas pasiekia norimo tikslo. O jeigu taip, tai mums nepakanka mokytis charakteringų veiksmų, taip kaip mes turime studijuoti tai, kad leistų su norimais veiksmais vykdyti visą torą ir duodantį torą. Jis yra teismas ir yra teisėjas, nes ir tik kvailys nesupras, kad tikėjimas į toras, atlygius ir bausmės, kas yra šito didelio reikalo didybė, atneša čia reikalingas mokymas, kuris suteiks galimybę kūnui įgyti žinias, jo torą ir jo valdymą. Ir apie tai parašyta, aš sukūriau piktai pradą ir sukūriau torą, kad jį ištaisyti. Juk nepasakyta, kad sukūriau priesakus, kad jį ištaisyti. Taip kaip laibavimas tavo reikalauja laiduotojų. Ir piktasis pradas norintis nusimesti jungą, neleis vykdyti priesakų. Так что перескажите дар карта. Ir taip pat suprantama, kad ketinimas turi būti tikras, vertas veiksmo, kaip, kad buvo paaiškinta išminčių ir pasakyta, kad aš vis atskirsiu nuo kitų tautų, pašvesdamas savo, kad tas atskirimas būtų mano vardan dėl manęs, kad žmogus nepasakytų, kad negalima valgyti kiaulienos, o pasakytų, kad galima, bet ką padarysi, kuris man pasakė. Nes jeigu uždrausto valgyti kiaulieną dėl jos nešvaros, tai toks ketinimas nepadės tame, kad būtum skaitomas atliekantis priesaką. Ir taip, kiekviename priesake tik tada išsivydė vykdydamas priesaką, kas ir yra reikalaujamas tikslas. Ravas, klausimai. Taip.
Vokero tavo.
Vokero.
Mamas.
Labas rytas, mokytojau. Mokytojau, ką reiškia, kad, kad jeigu negalima valgyti kiaulienos dėl to, kad jį nešvari ir jis laikomas vykdančių priesako, jeigu jis neturi reikiamo ketinimo. Ravas, aš visus savo veiksmus dalinu į tuos, kuriuos aš noriu vykdyti, bet jų nevykdysiu dėl to, kad tai yra nenorima kurie akise. Sam, kad stapatinti su jo, sam, kad priartėti prie jo. Ir tik dėl to aš darau. Ir tai yra priežastis, dėl kurios aš kažką vykdau, o kažko ne. Tai yra uždraudžiu savo kažkokius dalykus, organizuoju kažkokius dalykus, vykdau kažkokius elgesio įstatymus, dėsnius tam tikrus. Ir būtent taip, tokiu būdu, ir tik taip aš priartėjau prie kurio. Taip, tikiu jam malonumą, bet ne todėl, kad tose veiksmuose būtų kažkokia kita priežastis, kad priminti, kad būtų gerai žmonijai, arba būtų gerai mano sveikatai ar dar kažkam. Ką tave pasakytum kažkas, dėl kurio viskas, ką aš darau, kam aš gyvenu, kaip aš egzistuoju, kai aš vykdau ir viską, ir viskas, tai viskas yra tik tam, kad tai yra gera juokyse. Ir tik, aš tai vadinama priesako. O visa kita, tai nėra priesakai. Mokinys, o mokyti, kodėl jis rašo, kad Tora draudžia? Po norimo ketinimo Tora draudžia. O taip, Tora mums draudžia įvairiausius veiksmus, kurie visi vadinasi dėl gavimo. Aš sukūriau ego, sukūriau Tora, nes šiuose joje žina prie šaltinio. Ir ta dalis, kurią aš ištaisau, tai aš čia galiu naudotis. Ir tai vadinasi priesako vykdymas, o jeigu nesinaudosiu teisingai, jeigu naudosiu, tai bus. Tai yra, yra priesakas, kuris vadinasi nedaryti. Ir tu turi išsiaiškinti, kas yra kurio akise gerai. O gerai yra davimas, kad tu nepanaudoji savo prigimties. Ir štai taip judėsi pirmin. Pagrindinis, bet čia priesakai. Arbas priesakai vadinamas kiekvienas to noras, didelis, mažas, dalinis. Bet jeigu tu juom naudojasi tam, kad tu sutikti malonumą kuriai, tai vadinama priesakų. Kaip žinosi, kad visą tai vykdyti, tu žinosi, kad tai gali per savo grupę, per savo dešimtuką, per savo draugus. Jeigu matysi, kad jiems gerai, tai reiškia, čia geras požymis, kad tu atlikai priesaką. Mes kalbėjom apie ataskaitą, taip? Mokytojau, turim dabar ataskaitą. Turim ataskaitą apie draugus iš Europos. Pasakosim jums apie tai, kaip ruošimas kongresas. Igoris Šalomovas. Mokiniai, mes čia visa šeima, šią ypatingą akimirką, kuri vyksta Europoje. Tai unikali, unikalus momentas. Mes niekada nebuvome tiek draugų sujungtų. Vienu tikslu, čia tiek žmonių daug dirba ties kontentu iš vienos pusės, o ir moteriškas dirbo tarp kontentų. Ir ne tik šitas tenytis nuo jo, kurias mes turim, visa Europa jungiasi tam, kad rūpint visą aparatūrą, susirenka dvasinė komanda, jie gavo įspūdžius iš prieš tai buvusių kongresų, dabar jie verčia dainas į hebrajiškai ir itališkai. Kongreso tinklalapis parengtas, ten visa būtina informacija, bet svarbiausia, ta didžiausia galimybė, kurią dabar mūsų kūrėjas duoda šitoje milžiniškoje susivienimo laboratorijoje, kur visi mes sugebėsime dirbti iš tiesų virš mūsų skirtumų. Yra sunkumų. Žinoma, yra sunkumų. Bet nuostabiausia tai yra tai, kad mes stengiamės, mes bandom, dedam pastangas, mes esam dėkingi visam pasauliniam klyje. Jie mūsų apkabina visomis galimybėmis ir suteikia galimybę viešpatauti tai harmonijai, kuri yra virš visų mūsų pastangų, virš visų mūsų minčių. Įsivaizduokite, italai iš vienos pusės jie tokie labai nesėslus, bet jums sunku perduoti visus tuos niuansus, bet nes visi norime iš tų suskirtimų susivienyti viename tiksle, vienoje kryptyje, kad mums tas kongresas pasisektų ir nuostabiai. Ir čia aš noriu perduoti žodį mūsų didžiausiam draugui, Kosui. Kaip aš matau draugą. Vienas draugas iš Europos netgi pilnas įkvėpimo, net nežinau kaip. Jūs atleisite man, aš tik jaudinuosi, negaliu parinkti žodžių. Aš esu dėkingas visam pasauliniam klyje. Aš manau, kad dabar Europa galės atrasti tą naują susivienimo lygį. Tai prabangi susivienimo laboratorija. Mes tenkimės padaryti visą, kas įmanoma. Žinoma, visi esame kurio rankose, tai suprantama. Bet visą laiką draugai paskiria visą savo laiką, kad dirbti ties susivienimu. Ir perduotų žodį Kosui.
Maimo.
Hello, friends. Yes?
Pravas, kas jau? Mokinys, sveiki, draugai. Sveiki, draugai, pasaulinės klyje, mokytojau. Kokie nuostabų žodžiai to įkvėpimo, kurį mums perdavė Romulas. Visi mes praeiname procesą, kuris mūsų visus suvienyje vienoje tėkmėje. Ir mes visi jaučiame to svarbą. Mes einame nuo kongreso organizavimo į kongreso laidavimą. Žinoma, Romulas sakė, kad yra sunkumai atrasti kelią į laidavimą. Ir mums reikalingas pasaulinis klyjas, kad būtume teisinga kryptimi. Teisingoje kryptyje, o tai, ką mes jaučiam, ką mes, kad mes iš tiesų norime susivienyti. ir mes jaučiame, kad mes einame vis labiau ir labiau tą kryptimį, Europos vienijimo kryptimį. Ir mes matome, kad visa Europa staiga susirinko kartu, susivienijo Zoom'e. Tai nuostabu, mes visi esame seminaruose, visi kartu su pasauliniu kly ir visas europinis kly. Ir tai jaučiasi taip šaunu būti kartu su draugais. Ir šitas mūsų siekis pastatyti šitą Hisaroną, norėti iš tiesų susivienyti kartu į vieną Europą. Šitas Hisaronas auga diena iš dienos. Ir mes jaučiame tai su kiekvienu projektu, su kuriuo mes dirbame. Susikūrė laidavimas. Mano telefonas tiesiog plyšta nuo visų draugų įspūdžių. Ir kiekvienas nori dirbti ir atsiduoti tam, įsidėti tą nuostabą kongresą, kurį mes pravėsim Romai. Iš tame taške sujungsim visą Europą, prašom palaikymą iš viso pasaulyje klį. Jie jau daro nuostabų darbą. Jie padeda mums, kad jis mums padėtų, įgytų formą, tai kurio jėga, kuri duoda mums tą palaikymą. Ačiū Jums, kad Jūs duodate galimybę mums tai išreikšti, tą vieningą europinį jausmą, kurį jaučia visi draugai. Mes visi įeiname į laidavimą ir tai yra tai, ką mes padarysime. Ir ačiū draugai ir lechaim. Draugai, pas mus taip pat yra atidarytas Europos komandos punktas. Moša ten kviečia visus. Šiandien vakare 8 valandą darysim pasiruošimą. Po Zor pamoka bus ypatingas ryšys tarp Europos bordo Italijos ir tarp to, kas atsakingi už kontentą Italijoje. Visi draugai kviečiami, mes išsintinėsime nuorodą Zoom'ui. Ačiū, draugai. Ir einam prie dienos užduoties. Būtent 10-ukai, kurie kartu su mumis būdėjo, tai Rusija, Maskva 7, Nikolaivas, Čelebinskas, Petachtikvo, 40-ukas ir Zichon Jakovas. Mes pratęsime jūs lydėti dienos bėgį ir mūsų dienos įspūdis. Mes dienos rytis, mes renkame draugų įspūdžius, kad sustiprėti tikėjime ir žinojimą. Dienos bėgį renkame draugų įspūdžius. Įspūdžius iš draugų tam, kad sustiprėti tikėjimą ir žinojimą. Zor pamoka, kviečiame jūs 6 vakare į tiesioginę Zor pamoką su Ravu Laitmanu. Ačiū mūsų tavo žiūrovams ir viso geriausio. Pažintis su Kabalos mokslu. Kabalos akademija kviečiu jūs susipažinti su Kabalos mokslu ir palikti jos, jo ryšį sutikimai vyks Eilate ir Jeruzalėje. Daugiau detalių tinklalapyje arba telefonu Izraelį. Kartu į akademiją. Prieš naują pirmo laipsnio kursą kviečiame jūs į akademijos susitikimą 8 dieną Nevatimo 12 Petachtikvoje. O dabar pažiūrėsime klipą. Kartu į akademiją. Tu pirmiausia mokaisi ir ekonomikos, ir istorijos. Čia nauji įdomus mokiniai. Čia medžiaga susijusia su mūsų gyvenimu, su ryšiais tarp mūsų. Tu sukuri naujus ryšius, naudingus gyvenimai. Yra milžiniškas skirtumas tarp to, kad tu mokaisi individualiai Ir tarp to, kad mes kartu atinam prie mokymosi kaip grupė, tas palaikymas duoda daug jėgų, atsiria jėga žmoguje. Tas poveikis kartu dar mokymosi lengva ir malonu. Ir kartu mes paėdame visą medžiagą, visą mokymosi lengva forma. Tai duoda jėgų ir siekmę visiems mums. Jeigu aš galėčiau šiandien paimti tą modelį, uždaryti universitetą ir atverti iš naujo prie šitą modelį, tai aš jį padaryčiau lengvai. O dabar kartu įeisime į bendrą dėkingumą. Ir tam skirsim 2 minutes, o po to kartu sutinusim dainą. Pamokos pabaigoje sėdėti tyloje ir dėkoti. Dėkoti už tai, kad mes turėjom nuostabę pamoką ir stengiamės, kiek įmanoma būti nukreiptais į tave. Ir dabar mes taip išeiname iš susitikimo tarp mūsų. Ir tu saugok mus, kad mes išliktume suvienyti virš visų gyvenimo blogybių, kurias tikriausiai dabar gausime.
Tada vėjom tov.
Ačiū, geros dienos.
והתפילה תלך ותתגבר